Здравейте, приятели, на пътуване през Библията. Ние изучаваме посланието към евреите. Една наша слушателка ни писа много топло писмо за духовната полза, която има от слушане на нашите библейски изучавания. Тя сподели, че има много въпроси, свързани с скинията и жертвите в Стария Завет. Изучаването на посланието към евреите ще бъде от помощ за всички, които имат подобни въпроси. В миналото предаване, от думите на автора на посланието към евреите, записани в глава 2, се убедихме, че дори в човешкото си естество Господ Исус превъзхожда ангелите. Сега при изучаването на глава 3 ще разберем, че Христос превъзхожда и Моисей. Разгледахме в предишните предавания, как Христос превъзхожда пророците и завършихме един раздел, който ни показа и превъзходството над ангелите. Тази вечер ще видим, че той превъзхожда и пророкът Моисей. Затова, святи братя, участници на небесното звание, размислете за апостола и първосвещеника, когато ние изповядваме Исуса. Послание към евреите, 3 глава, 1 стих. Тази глава започва с думата за това. И това е още една причина да смятаме, че апостол Павел е автора на посланието. Апостол Павел е използвал изразите за това и тъй, като един вид спойка, за да представи нишката на логиката. Но в стиха пред нас думата за това е нещо повече от свръзка. Тя е като люлееща си врата, която се отваря и на двете страни. Или пък можем да я разглеждаме като знак, когато излизате на магистрала. Предупреждението гласи: огледай се и на двете страни. Думата за това има отношение към онова, което авторът е казал до тук, и към онова, което предстои да каже. Затова, свети братя, народът на Израел има едно земно призвание. Всички обещания в Стария Завет на Израел са свързани с тази земя. Бог им обеща дъжд от небето, обеща им плодовита почва и изобилие от жито. Това са физически благословения. Макар че Бог им обещава и духовни благословения. Някои смятат, че нищо физическо не може да се използва по духовен начин, и това е напълно погрешно. Затова някои не обичат в църквата да се споменава за пари. Какво лошо има обаче в парите? Те могат да се използват за духовни цели. Не е особено впечатляващо да слушаш някой да се моли за нещо, а след това да не го подкрепиш и материално, ако се наложи. Ако някой възнамерява да се моли за мисионер, молитвата му ще бъде по-ползотворна, ако даде малко средства за този мисионер. Братята, които участват в небесното призвание, преди това са имали земно призвание. Сега обаче те се присъединяват към онези от Израел, които са се обърнали към Христос. Авторът на посланието към евреи ясно ще посочи, че те са преминали към друга ера. В миналото са принасяли животински жертви според Моисеевия закон. И това е било правилно. Сега обаче вече не е правилно, тъй като жертвената система е била завършена в Христос, и те имат небесно призвание. Земното призвание не е изчезнало, а просто е било заместено от небесното. Така че те са участници на небесното звание. Днес някои мисионери в Израел се опитват да ни обяснят това. Когато свидетелстваме на евреи, ние често сме склонни да оставяме впечатлението, че те ще трябва да престанат да бъдат евреи. Човек може да си е евреен и пак да е християнин. Ако сме българи, германци или французи, оставаме се такива, когато станем Божие чада. Никой не иска от нас да се откажем от националността си. Така и евреинът си остава евреин, след като приеме Христос. Той се е придвижил напред в Божието откровение и сега е участник в небесното звание. Посланието към евреите става почти безсмислено, ако не вземем предвид към кого е било адресирано, както и кога е било написано. Джон Уиклиф има златно правило. Както знаеме, Джон Уиклиф е живял от 1324 до 1380 година. Макар това да е доста отдавна, неговото златно правило продължава да бъде златно. Чуйте го. Цитирам: много ще ви помогне да разберете писанието, ако обръщате внимание не само на това, което е казано или писано, но също от кого и за кого, с какви думи, по кое време, къде и с какво намерение, при какви обстоятелства, както и какво има предвид преди него и какво следва след него. Край на цитата. Нищо не може да се добави към това. Ако вземем това правило на Джон Уиклиф и го приложим към евреите, няма да имаме никакъв проблем да разберем посланието. Фразата «участници на небесното звание» би била напълно безсмислена, ако не се приложи към тези еврейски християни. Размислете за апостола и първосвещеника, когато ние изповядваме – Исуса. Размислете, казва автора, за него. Гръцката дума, преведена като размислете, носи смисъла на задълбочено внимание, отделяне на време и цялостно възприятие с ума. Тази дума е многозначителна и трябва да разберем, че тя значи да размислим внимателно, сериозно и задълбочено за този апостол и правосвещеник. Какво иска да каже авторът с думите «размислете за апостола»? Господ Исус е бил апостол в най-фундаменталния смисъл на думата. Не трябва да отдаваме нещо повече на като значение на тази дума. В крайна сметка, какво представлява апостолът? Това е някой, който е бил изпратен. Исус бе изпратен от Бога на тази земя. Размислете за апостола, защото той е бил изпратен от Бога в този свят. Христос е Божият посланник. Той е откровението за Бога. Размислете за него. Той идва от Бога като посланник, но забележете още него. Нещо. Размислете за апостола и първосвещеника. Неговото свещеническо служение ще бъде тема на това послание. По-късно, в пета глава, ще говорим по-подробно на тази тема. Първосвещеникът е в противоположната посока на апостолът. Апостолът като пророка идва от Бога при човеците като вестоносец. Той говори от името на Бога на хората. Първосвещеникът обаче идва от противоположната посока. Той идва от страна на човеците до Бога. Той представлява хората пред Бога. Исус е нашият първосвещеник. Това е Исус, набляга се на неговото човешко естество. Днес в славата има един човек, който ни представлява там. Той е там, защото се казва, че той се застъпва за нас, защитава ни и е на наша страна. Понякога имам чувството, че не се изразявам достатъчно ясно, когато говоря с някого. Човекът от среща не внимава в моите думи, мисли си за своите проблеми предимно. Тогава оставаме с чувството, че не ни разбират, но знае, че има един, който ни разбира винаги, когато го потърсим. Исус разбира съвсем точно. Днес Господ Исус Христос разбира, приятели, как се чувствате вие. Трябва да размислим над това сериозно. Да отделим и голямо внимание. Имаме апостол, който дойде от Бога. Той е и наш първосвещеник, който се е върнал в Божието присъствие и стои там заради мен и заради вас. Както виждате, този първи стих от глава 3 е изключителен. По-нататък ще говорим за това, че Христос превъзхожда Моисей. От втори стих надолу, авторът ще покаже, че Христос превъзхожда Моисей. След като вече е показал превъзходството му над пророците, които са говорили от името на Бога, и превъзходството му над ангелите, то сега авторът ще трябва да покаже, че той превъзхожда и Моисей, тъй като Моисей е една много важна личност за евреите. Преди няколко години група равини провели дебат в един семинарен център. Темата на дебата била: кой е бил по-велик, Авраам или Моисей? Както се разбра, те са решили, че Моисей е бил по-велик от Авраам. Ако това е така, то Исус трябва да е по-велик от Моисей. Авторът на посланието към евреите показва именно това. Който бе верен на този, който го постави, както беше и Моисей в целия негов дом. Глава 3, стих 2. Господ Исус е бил верен на този, който го е поставил. Той е верен, като идва на тази земя, за да представи Бог пред човеците, както и да представлява нас пред Бога. Както беше и Моисей в целия негов дом. За какъв дом говорим тук? Думата дом се появява 7 пъти в следващите няколко стиха. Много е важно да определим за кой дом става дума. Дали това е думът на Моисей? Едва ли. Думът тук не означава също и само скинията, а цялата сфера, в която Моисей е бил представител на Божиите интереси. Това е думът на Израел, древния Божий народ. Моисей бе верен в Божия дом. Той бил призван да извърши нещо определено и го извършва. Показал се верен. Истина е, че Моисей допуска няколко грешки и дори сам си ги записва. Той пише Петокнижието, но грешките не са в това, което записва, защото Бог му казва какво да напише. Грешките са неговите действия. Моисей е имал избухлив нрав и веднъж, когато Бог му казва да говори на канарата, вместо да й говори, той я удря. Това е било явна грешка, защото онази канара е символизирала Христос и неговото дело за нас. Много години преди това Бог бе инструктирал Моисей да удари канарата. Можем да видим това в книгата Изход, 17 глава, 6 стих. А веднъж ударена, канарата не бива повече да бъде удрена. Христос бе ударен веднъж заради нас. Не е било нужно да бъде удрен повече. Но Моисей изгубва търпение. Той не е разбирал значението на това, което върши, като удря канарата втори път. Но макар да е допускал грешки, прекрасно е да отбележим, че след като Моисей отдавна вече го няма, Бог помни неговата вярност. Верността е онова, за което Господ Исус ще похвали своите си. В Евангелието на Матея, 25 глава, 21 стих, има един чудесен стих. Хубаво, добри и верни слуго, влез в радостта на господаря си. Както виждате, добротата и верността, особено верността, е похвалена. Независимо кои сме и каква работа ни е възложил Господ, ние трябва да бъдем верни. Ако не можете да бъдете верни на човека, за когото работите, тогава трябва да напуснете длъжността си. Ако не сте верни на него, то не сте верни и на Бога. Ако сте такъв човек, то не може да ви си има доверие. Бог казва, че Моисей е бил верен. Няма ли да е прекрасно Бог да каже и за вас? Той бе верен. А сега обърнете внимание, че стихът започва, като се казва, че Христос е бил верен, който бе верен на този, който го постави. Точно как Христос тогава превъзхожда Моисей, след като и двамата са били верни? Четем третия стих. Понеже той се удостои със слава толкова по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почита, що има оня, който е строил къщата, от почита, що има къщата. Моисей е бил верен в Божия дом, но Господ Исус е оня, който е построил домът. Той е Творецът, Моисей е творение. Това е голямата разлика, приятели. Господ Исус е строителят на Божия дом, докато Моисей е бил само една част от него. Защото всяка къща се строи от някого, а той, който е устроил всичко, е Бог. Послание към евреите, 3 глава, 4 стих. Всяка къща се строи от някого. Няма къща без строител. Тя не може просто да изникне. Всяка къща е построена от някой строител, но преди това е било нужно да има и архитекти. А той, който е устроил всичко, е Бог. Господ Исус Христос е Бог. Той е Творецът. Мойсей никога не е твърдял подобно нещо за себе си. Изводът е неизбежен. Исус Христос е Бог. Той е бил активният деятел при сътворението. И Мойсей беше верен в целия Божий дом, като слуга, за да се свидетелства за онова, което щеше да си говори по-после. А Христос като син беше верен над неговия дом. Неговия дом сме ние, ако удържим до край дразновението и похвалата на надеждата си. Послание към евреите, 3 глава, стихове 5 и 6. Не само, че Христос превъзхожда Мойсей в това, че е творец, а Мойсей творение, но и най-доброто, което може да си каже за Мойсей, е, че е бил слуга на Бога. Той никога не е бил наречен Божий син. Христос е Божият син. Има огромна разлика между синът в един дом и слугата на този дом. Така че Христос превъзхожда Мойсей по две неща. Той е Творецът и Той е Синът. Неговият дом сме ние, ако удържим до край дразновението и похвалата на надеждата си. Апостол Павел много ловко си служи с думичката «ако». Не като условие, а като средство за аргументация и логична връзка. Щяхме да го разберем по-добре, ако бе казал: неговият дом сме ние, понеже удържаме до край надеждата. С други думи, ако сме Божии синове и ако сме участници на небесното звание, то ще бъдем верни и ще удържим до край. Това е доказателството, че сме от Божият дом. В първо послание на Йоанна, 2 глава, 19 стих, например, се изразява това последният начин. Цитирам: от нас излязоха, но не бяха от нас, защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас. Но излязаха, за да стане явно, че те всички не са от нас. Винаги съм смятал, че Бог е допуснал да се появят култовете, за да извлекат от църквата онези, които не са истински вярващи. Култовете служат като едно Божие сито. Доказателството, че сте Божие дете, е фактът, че се държите за вярата. Това не ви прави Божие чада, а само доказва, че сте такива. Ако сте истински вярващи, ще се държите здраво, не защото вие сте способни, а защото Той е способен да ви направи да стоите твърдо. Първоначално би могло да ни се стори, че значението на този текст е, че нашето спасение зависи от това, дали ще го удържим. В този случай спасението би означавало нашето устояване, а не свършеното дело на Христос на кръста. Истинското значение на този израз е, че ние доказваме, че сме Божия дом, ако удържим. Устояването е доказателство за истинност. Онези, които изгубват доверието си в Христос и в Неговите обещания и се връщат обратно към ритуали и церемонии, показват, че никога не са били новородени. И така, авторът на това послание към евреите използва «ако» като аргумент, ако удържим до край дразновението и похвалата на надеждата си. То означава, че сте участници на небесното звание, означава, че сте братя. Библията е един вид тест. Ако наистина сте Божие дете, то Божието дете ще се придържа към Божието Слово и ще обича Словото, защото иска да слуша какво му говори неговият отец. Нека проследим сега малко по-задълбочена контраста между Мойсей и Господ Исус Христос. И Мойсей и Господ Исус слагат началото на една етична система. като цяло е прието дори сред онези извън Христовата църква, че Моисей е дал най-великата законова система на света. А Исус в проповедта си на планината формулира една изключителна система от закони. Обаче има една голяма разлика между двете системи. Законите, дадени от Бога чрез Моисей, са се отнасяли до поведението. Но когато Господ Исус произнесе проповедта на планината, тази проповед, която започва с онези прекрасни блаженства, виждаме, че вместо с поведението, тези закони се занимават с характера. Етическите заповеди на Христос, отделени от спасителната благодат на Господ Исус в Неговата смърт и възкресение, представляват една непостижима висока система. Проповедта на планината без изкуплението, което имаме в Христос, е създала повече лицемери в църквата от всички други. Днес има такива, които учат тази етика, като казват, че трябва да спазваме всички заповеди от проповедта на планината. Но единствено чрез Христовото изкупление можем дори само бегло да се доближим до този стандарт. Когато Бог говори чрез Моисей на Синайската планина, имаше гръмотевици, светкавици, земетресение и ужас, който обхвана людите. Бог предупреди Израел да стоят далеч и да не допуска дори добитъкът да се доближава до планината. Но в днешната ера на благодата той ни говори по такъв начин. Той говори от върха на един хълм, наречен Голгота. На този хълм имаше кръст, а на кръста имаше един наранен, умиращ човек, който обаче бе повече от човек. Той бе Бог. И чрез неговата смърт на оня кръст, надолу към света потече Божията благодат. Наистина, ние трябва да сме благодарни, че Бог не ни спасява по закон. В противен случай, никой нямаше да може да бъде спасен. Всички щяхме да се провалим. Но ние благодарим на Бога, че има друг път. И това е Божията благодат. Ако удържим до край дразновението и похвалата на надеждата си, казва автора. И понеже сте Божие дете, то ще се радвате и утвърждавате в надеждата до край. Това е още една причина да не можем да преценим дали хората в църквата са спасени. Някои от тях изглеждат и се държат така, сякаш са на лимонена диета, както се изразяваше един пастир. Те изобщо не се радват в Христос. Исус превъзхожда пророците, приятели. Той превъзхожда ангелите, превъзхожда също и Моисей. Колко е прекрасен нашият Господ! Нищо чудно, че ни се казва да размислим за Него. В третата глава, първия стих, се казва да видим, да разгледаме апостола и първосвещеника, когато изповядваме. В 12 глава отново ще получим увещанието, защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, та да ви не дотяга и да не ставате малодушни. Човек би бил изключително обезкуражен, ако разполагаше единствено с проповедта на планината. Трябва да размислим за него, за неговата личност, за неговото поведение, за неговото дело на кръста. В това послание ще направим точно това, приятели, и ще се нуждаем от Божия дух, който да го направи реален за нас. Уважаеми приятели, тази вечер в тази глава се спряхме на превъзходството на Христос над Моисей. В следващото предаване ще продължим да разглеждаме глава 3. Бог да ви благослови!